гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Газпром пачаў падрыхтоўку да скарачэння пастаўкі газу ў Беларусь. Александр Лукашэнка заявіў, што не прызнае доўгу перад Газпромам. Моладзь ладзіла перформанс ля камароўкі супраць абмежавання свабоды інтэрнэту.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 19-я гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Кіраўнік часовага ўраду Кіргістану Роза Атунбаева заявіла сёння, што колькасць загінулых у міжэтнічным канфлікце на поўдні Кіргістану можа перавысіць афіцыйныя дадзеныя ў 10 разоў. На сённяшні дзень была пацверджана гібель 191 чалавека. Правесці дакладную ацэнку цяпер цяжка, бо блізу 400 тысяч чалавек пакінулі свае дамы. Каля 100 тысяч з іх знайшлі прытулак у суседнім Узбекістане. Атунбаева дадала, што ў горадзе Ош прыбудзе расійскі ваенны кантынгент. Ён прызначаны для аховы расійскай дыпламатычнай місіі, але, па словах кіраўніцы часовага ўраду, будзе дапамагаць у патруляванні стратэгічных кропак. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў на міжнародным эканамічным форуме ў Пецярбурзе заявіў, што з наступнага года ў Расіі будзе адменены падатак на прырост капіталу ў выпадку доўгатэрміновых інвестыцыяў. Мядзведзеў паведаміў, што ў Расіі будзе створаны інвестыцыйны фонд для прыцягнення стратэгічных інвестараў. Таксама прэзідэнт Расіі паабяцаў змяніць візавыя правілы для замежнікаў.
Создание комфортных условий для инвесторов, по сути, является нашей важнейшей задачей. Мы и раньше предпринимали шаги в этом направлении. Наверное, мы не во всем были успешны, но сегодня мы ставим эту задачу в центр наших действий.
Генеральный сакратар НАТО Андерс Фог Размусен заклікаў сёння Македонію развязаць нарэшце сваю спрэчку з Грэцыяй на конт назвы краіны. Размусен сустрэўся з македонскім прэм'ер-міністрам Ніколам Груеўскім у сталіцы Македоніі Скопі. Ён заявіў, што Македонія будзе запрошаная пачаць перамовы аб уступленні ў альянс пасля таго, як знойдзе нейкае рашэнне спрэчкі вакол назвы краіны. Грэцыя блякуе спробы Македоніі ўступіць у НАТО, бо назва Македонію мае таксама адна з грэцкіх правінцыяў. Міжнародная федэрацыя футболу зняпраўдзіла чуткі, што нібыта 4 футбалісты зборнай КНДР зніклі на чэмпіянаце свету па футболе. Прадстаўнік федэрацыі сказаў, што ўсе 23 гульцы зборнай паўночнай Карэі знаходзяцца ў гатэлі, дзе размясцілася каманда. У чацвер у некаторых медыях з'явілася інфармацыя, што 4 гульцоў паўночнакарэйскай каманды зніклі і нібыта папрасілі палітычнага прытулку. Турэцкія ваенныя паведамілі, што ад пачатку сакавіка было забіта больш за 100 курдскіх паўстанцаў у ваенных аперацыях у Турэччыне і Іраку. Турэцкі генерал Фахры Кір заявіў, што 20 паўстанцаў курдскай рабочай партыі былі забітыя ў паўночным Іраку толькі на гэтым тыдні. Курдскія ваяўнікі выкарыстоўваюць тэрыторыю Курдыстану, што ў складзе паўночнага Іраку, у якасці базы для ўзброенага змагання за самавызначэнне сваіх суродзічаў у Турэччыне і Тэгеране. Літва і надалей будзе падтрымліваць Украіну, паколькі зацікаўлена ў як мага больш дэмакратычнай прасторы па суседству, заявіла пасля сустрэчы са сваім украінскім калегам міністр замежных спраў Літвы Аўдроніс Ажубаліс. Будзем аказваць падтрымку, паколькі нашай стратэгічнай мэтай ёсць як мага больш дэмакратычная інтэграваная прастора